እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ቤ 15 ዓመት ዝኸውን ጋዜጠኛታት ዝተኣስርሉ ከምኡውን ኣብ መርሕነት መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ሰባት ዝተኣስርሉ ዝኾነ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም እተን ጋዜጣውን ዝተዓፀወሉ መዓልቲ እዩ። ድምፂ ናይ ኤርትራውያን ድምፂ ውፅእ ህዝቢ ዝተዓፀወሉ ንዝክረሉ ዕለት እዩ። ሰብተምበር 18 መስከረም 18 ክብርቲ ዕለት እያ። ምሁራት ኣሕዋትና ንዝክረሉ እዩ። ብጣዕሚ ንሓዝነሉ ነሰንትነሉ መዓልቲ እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ዋፅኦ ሂቡ ኣብ ዓድና እውን ከምዚ ናይ ቀደም ዲሞክራሲ ክምለስ ድምፂ ህዝቢ ዝኾነ ጋዜጠኛታት ክፍትሑ መርሓቲ ነበሩ ከዓ ዝፍትሕሉ እንሕበዲሎም ከዓ ብሕጊ ዘቐርብሉ ሕጊ ክምለስ ኣብ ዓድና ብቕዋም ዝምራሕ መንግስቲ ንክፍጠር ኣብ ዓድና ንምነ ሕጊ ንድሕዘ የለ ቁዋም ንድሕዘ የለ ኩሉ ሰብ እስረኛ ማለት እዩ። ተዛረበ እስር ዝፀሓፈ እስር ኣብ ደገ እንኳ ለካ ዕድል ክንዛረብ ኒዓድኻ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣቲኻ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብውልቀ መላክት ግዛእ ሃገር መወዳእትኡ ጥፋኣት እሞ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ተቐሚጥና ንውልቀ መላኪክን ውድስ ዕድሜና ይነሕልፎ ሞ ከምዚ ኩለኩም እየ ነዛ ክብርቲ ዝመዓልቲ ዘኪረ ነይሮ።
ሄሎ እዛ ዕለት መስከረም 18 ጅጓኑና 3 ዓመት ኣሊሶም ዕድሪ ስዋኣትናን ዕድሪ ህዝባዊ ናይ ህዝቢ ግንባርን ህዝባዊ ግንባርን ሕድሪ ተሸኪሞም ሓወት ንሓፋሽ እንዳበሉ ብፆቶም ዘመሓላለፍዎ በዚ መሰረት ሕድሮም ንምሽካም ንኤርትራ ንዲሞክራሲያዊ ንቕዋም ንኩሉ ሕግታት ኣብ ሃገሮም ኣንጊሶም ንክሓልፉ ዝኸዱ ጀጓኑና ክብሪ ይሰማዓዩ ክብሪ ይሰማዓዩ ነቶም ጀጓኑ ኣብ እስር ቤት ዝነብሩ ዘለዉ ክብሪ ይሰማዓዮ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ንኤርትራውያን ኣጋይሽ ዓዲምኩም ኣብ መደብኩም ከተዛርቡ ከለኹም ሲ ኣብ ውሽጥና ይኹን ምስ ጎረባ ብትና ሲ ዘፋቅር ዘረባ ዝዛረቡ ዘይተቐድሙስ ዘናቁት ዘባእስ ትግራይ ዘረባ ዝዛረቡ ተቐድሙ በቃ ተወዲኦም ድኦም ጥዑይ ዝዛረቡ ኤርትራውያን ቶም ኢትዮጵያውያን ዘፋቅር ዘሳኒ ውርዙይ ዝኾነ ዘረባ ይዛረቡ በጃኹም ካብ ተዕሊትን ትምክሕትን ናፃ ዝኾኑ ምስ ኣብ ውሽጢና ይኹን ምስ ጎረባ ብትና ከፋቅር ዝኽእል ትግርኛ ዝዛረቡ ኣጋይሽ ክትዕድመለኩም በጃኻ ተወልዲ ሓግዘና በጃኻ ፅዑ ያ ሰባት ዓድም ድራር ብርሃነ ካብ ደና
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚነና ንመስግነኩም። ካልኦትን ክትልእኹልና እንተደሊኹም 222-2295942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና።